Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και γκολ. Φοβερό το γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνο παίκτης της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.
Ο Ζωσιμάρ έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη της Τίχημαν.
Να είμαστε ειλικρινείς. Οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες είναι ξενερωτικές ως επιτόπλιστον. Αλλά πέρα από αναγκαίες, είναι και αυτές που σου φτιάχνουν το καλοκαίρι. Και για 10 χρόνια δεν έχει φτιάξει κανένα καλοκαίρι μας. Από το 2014, από εκείνο το καλοκαίρι, που όχι μόνο ήμασταν στο Μουντιάλ, όχι μόνο αυτό το Μουντιάλ ήταν στη Βραζιλία, ό,τι και αν σημαίνει για το ποδόσφαιρο, το να παίζεις στη συγκεκριμένη χώρα. Όχι μόνο περάσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας από τον όμιλο και βρεθήκαμε σε νοκάουτ, παίξαμε παράταση, ισοφαρίσαμε λίγο πριν το τέλος, πήγαμε στα πέναλτι και βρεθήκαμε ένα πέναλτι, δύο, μία απόκρουση, κάτι, ένα out από το να παίξουμε σε προημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Από τότε πολύ νερό κάτω από τα βλάκι, αλλά καλοκαίρι με την Ελλάδα σε τελική φάση διοργάνωσης ούτε απ' έξω. Ούτε κοντά δεν έχουμε φτάσει. Τεχνικλή, οκ, okay, παίξαμε μπαράζ με την Κροατία το 2018. Στην πραγματικότητα δεν αποκτήσαμε ποτέ πραγματικές πιθανότητες να βρεθούμε ξανά σε τελική φάση. Και πες, εντάξει, το παγκόσμιο κύπελο είναι το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι και εύκολο. Στο Euro, για όνομα του Θεού. Δεν το λέμε επειδή είμαστε κάτοχοι, νικητές κάποτε του τροπαίου, που σημαίνει ότι δεν είναι και ωραίο, ρε παιδί μου, να γίνεται ευρωπαϊκή διοργάνωση για να μην πηγαίνουμε. Το έχουμε κατακτήσει. Αλλά δεν είναι και μόνο αυτό. Είναι ότι έγινε και ένα expansion, ας πούμε, και έγινε 32 ομάδες. Δηλαδή δεν μπορεί να μην μπορεί να μπει 32 ομάδες Ευρώπης. Δεν γίνεται. Όποιος περνάει απ' έξω μπαίνει. Όλες οι χώρες πλέον ελπίζουν ότι μπορούν να βρεθούν. Όλες τα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες διοργανώσεις του Euro, πόσες χώρες έχουν κάνει την παρθενική τους συμμετοχή και άλλες τόσες περιμένουν. Γιατί πλέον είναι εφικτό, είναι χειροπιαστό από ποτέ. Εμείς, την εποχή που το Euro έγινε το πιο άνετο κλαμπ των τελευταίων χρόνων, κάποτε ήταν 8 οι ομάδες, θυμίζω, στο ευρωπαϊκό κατευθείαν, εντάξει. Εμείς είπαμε σε αυτό το διάστημα να απέχουμε. Και τώρα, ήρθε η ώρα. Οπότε ναι, κάπως κόβουν τη σεζόν στη μέση οι διακοπές για τις εθνικές, αλλά οκ. Okay. Αυτή τη φορά δεν θα γκρινιάξουμε. Αυτή τη φορά έχουμε μπροστά μας το γύρο 2024. Και μόνο που έχει το 4 στο τέλος, κάτι σου φτιάχνει. Κάτι σε ξεσηκώνει. Και δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό που κατακτήσαμε. Αν το σκεφτείτε, τα καλοκαίρια της εθνικής ομάδας του ποδοσφαίρου είναι αυτά με το 4 στο πλάι. Γιατί το 94 πήγαμε πρώτη φορά σε Μουντιάλ. Ταπείνωση, εξευτελισμός, όνειδος, Βατερλό, Κιουτάχια, Αφιόν Καραχισάρ. Εντάξει. Πρώτο Μουντιάλ, όχι πληγή. Μιλάμε τώρα το τραύμα που δεν ξεπερνιέται. 0 βαθμοί, 0 γκολ. 4-4-2. 10 χρόνια αργότερα πήγαμε στο Euro και το κατακτήσαμε. Άλλα 10 χρόνια επιστρέφουμε σε Μουντιάλ, τρίτη φορά πλέον. Έχουμε πάει και το 10 για να κλείσουμε την πληγή του. Τι σας ζητάω, ένα γκολ να βάλετε και ένα βαθμό να πάρετε. Έχουμε κερδίσει και τους Νιγηριανούς. Έχουμε βάλει και τα πρώτα μας γκολ. Όχι φάνη, όχι και τέτοια πράγματα. Και πηγαίνουμε στο Μουντιάλ πλέον χωρίς να έχουμε συγκλονιστικά αποθυμένα, αλλά θέλουμε να βάλουμε ένα ακόμα τικ. Και το βάζουμε. Περνάμε τον όμιλο. Όλα αυτά γίνονται 94, 2004, 2014. Διασχίσαμε 10 χρόνια την έρημο Σαχάρα όσον αφορά την εθνική. Κάπως όλα σε κάνουν να πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα όχι να το κατακτήσουμε ξανά. Απέχουμε μάλλον από εκεί. Αλλά ήρθε η ώρα, ρε παιδί μου, να δούμε ξανά την εθνική συμμετελική φάση διοργάνωσης. Αυτό. Και θα τα βρούμε στην πορεία τα υπόλοιπα. Το αν μπορούμε να βγούμε από τον όμιλο, ότι μπορούμε να πετύχουμε σε αυτόν. Το βασικό είναι ότι. Να πάμε. Είναι θλιβερή η δεκαετία όσον αφορά την εθνική Ελλάδος. Από το 2014 μέχρι τώρα. Και τώρα είμαστε. Ένα παιχνίδι μακριά. 90 λεπτά μακριά. 120 λεπτά μακριά. Πέναλτι μακριά. Όλα αυτά μου έχει φτιάξει λίγο και το κλίμα. Το γεγονός ότι η Στίχημαν έφερε το τρόπαιο στην Αθήνα. Δηλαδή το μεσημέρι της Πέμπτης, το βράδυ έπαιζε η Εθνική με το Καζακστάν ή Καζακιστάν για κάποιους στη Φιλαδέλφια. Το μεσημέρι το τρόπαιο το ίδιο ήταν στο Ζάπιο Μέγαρο και μας περίμενε. Η Στίχημαν το γνωρίζετε, είναι επίσημος χορηγός του Euro 2024. Οπότε μαζευτήκαμε για να το δούμε. Διορθώνω για να ευλογήσω λίγο κατά γένεια μου, κάποιοι να το ξαναδούμε. Γιατί το έχουμε δει και πριν από 20 χρόνια. Εντάξει, είναι φοβερό. Δεν σας πιάνει κανένα δηλαδή. Το γεγονός ότι έχετε θυμηθήκατε ότι έχω πει ότι έχω φωτογραφία με το Ρεχάγκελ και το Κύπελλο, είναι τόσο κακή που δεν μπορείτε ποτέ να την ανεβάσω. Τελικά την ανέβασα χθες γιατί ήθελα να κάνω 20 years challenge, ας πούμε. Πώς ήμουν και πώς είμαι 20 χρόνια αργότερα με το Κύπελλο. Και πολλοί από εσάς μου είχατε στείλει μήνυμα, μα αυτή είναι η φωτογραφία που δεν θα ανέβαζες ποτέ και επιτέλους θα ανέβει κτλ. Ναι, οκ, okay, τώρα έπρεπε να ανέβει. Εντάξει. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι δεν κατάλαβαν ότι εννοούσα, το οποίο είχε αλλάξει περισσότερο. Εγώ ή το Κύπελλο. Γιατί προφανώς έχω αλλάξει εγώ 20 χρόνια αργότερα. Αλλά και το Κύπελλο δεν είναι ίδιο, το άλλαξαν. Του κάνανε κάτι διεκτυφιέ, το μεγαλώσανε, το στρογγυλέψαν από κάτω τις γωνίες, το έχουν κάνει διαφορετικό. Δεν είναι αυτό που κατακτήσαμε εμείς. Εντάξει. Οπότε, ξέρεις, 20 χρόνια μετά, το Κύπελλο ξανά στην Αθήνα, πήγαμε, το είδαμε στο Ζάπιο, κάποιοι δεν παρασύρθηκαν και το ακούμπησαν κιόλας, ενώ υπήρχε ρητή οδηγία, ας πούμε, να μην. Σε κάθε περίπτωση το είδαμε από κοντά. Έχουμε μπει σε ένα κλίμα, ρε παιδί μου, ότι... να πάμε. Παιδιά, να πάμε. Και η αλήθεια είναι ότι ό,τι και αν κάνουμε εμείς απ' έξω, την μπαγκέτα την έχουν οι παίχτες και ο προπονητής. Δηλαδή, έχουμε μπει στο κλίμα. Δεν έχουμε μπει στο κλίμα. Βρέθηκε ένας προπονητής και ένα γκρουπ παικτών, τα οποία συνέχισαν την προηγούμενη προσπάθεια που είχε γίνει με το Φαντσίπ, τον οποίο αρνούμε πεισματικά να πω ποτέ σου μου Φαντσίπ και όλα αυτά τα Σχένκερφελτ που λένε κάποιοι οι οποίοι επιμένουν ότι πρέπει ψώνει και ντε να του πούμε με τη σωστή προφορά. Λες και αν πάμε στις ξένες χώρες, αυτοί προφέρουν τα δικά μας ονόματα τέλεια. Τέλος πάντων, ας μην συνεχίσω. Αυτοί βρέθηκαν να συνεχίσουν την προηγούμενη προσπάθεια και με απόλυτη σοβαρότητα έκαναν αυτό που θα πρέπει να έχει συμβεί εδώ καιρό. Εξασφάλισαν στους εαυτούς τους, όχι σε εμάς, το δικαίωμα, τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την πρόκριση μέσω του Nations League. Διότι πλέον έχουμε πέσει τόσο χαμηλά όσον αφορά το ranking της χώρας κτλ. Που είναι τρομακτικά δύσκολο. Τρομακτικά. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να προκριθούμε από τον όμιλο. Τον παραδοσιακό, τον πατροπαράδοτο, τον ορθόδοξο. Είναι δύσκολο. Θα είναι οι Γάλλοι, θα είναι οι Ολλανδοί. Δεν είναι απλό. Ενώ με το Nations League παίζεις με χώρες που είναι στο δικό σου επίπεδο. Καμιά φορά γκρινιάζουμε, μάλλον όχι. Γκρινιάζουμε πάρα πολύ συχνά όσον αφορά τις οργανώσεις, τα παιχνίδια, το καλεντάρι, την UEFA, τη FIFA, το Champions League, όλα αυτά. Στο συγκεκριμένο κομμάτι έχει λογική αυτό που φτιάχτηκε με τον Nations League και ας είναι για κάποιους ακόμα και τώρα το πιο καταλαβίστικο πράγμα στον κόσμο. Δεν πειράζει που το καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει. Το σημαντικό το κατάλαβε η Εθνική, οι παίχτες και ο προπονητής και πήγαν και πήραν την πρώτη θέση στον όμιλο του Nations League και εξασφάλισαν πριν καν ξεκινήσουν τα προκριματικά ο Μπαπέ, ο Φαντάικ και όλοι αυτοί το γεγονός ότι το Μάρτιο του 2024 θα παίξουμε σε ένα Final Four με ένα εισιτήριο, με ένα νικητή, τέσσερις ομάδες, ένας νικητής. Ο νικητής τι παίρνει, δεν παίρνει κάποιο κύπελο, παίρνει ένα εισιτήριο για τα τελικά. Εδώ βρισκόμαστε τώρα, στο Μάρτιο του 2024. Και το Final Four βρίσκεται στη μέση. Στην καινή του μέρα. Παλιά τα Final Four ήταν Τρίτη-Πέμπτη. Μπάσκετμπολ, ξέρετε. Το μπάσκετ είναι η ζωή μου, το γνωρίζετε όλοι. Το είπα και στους, στα καραφλά αδέρφια. Με φώναξε να τους κάνω πρόλογο. Παλιά ήταν Τρίτη-Πέμπτη. Τώρα είναι, ξέρω, Παρασκευή, Κυριακή, τι είναι, ας πούμε. Υπάρχει πάντα η καινή μέρα ανάμεσα στα Final Four. Η μέρα που υπάρχουν δύο ομάδες που έχουν την υποχρέωση να παίξουν σε αυτό το θλιβερό πράγμα που λέγεται μικρός τελικός. Και οι άλλες δύο που πρέπει να βρουν την ισορροπία. Γιατί εκεί βρισκόμαστε τώρα. Στην ισορροπία. Αυτή τη στιγμή οι εθνικοί μας, οι παίκτες και ο προπονητής πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στο πήραμε τον πρώτο τελικό που τον είχαμε στο γήπεδο μας με το Καζακστάν, όπως δεν έχουμε ξαναπάρει κανέναν τελικό ποτέ, ever, είναι το πιο thank you next στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Θα μου πεις, έχουμε κερδίσει, ξέρω εγώ, ναι παιδιά, δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν ψάχνουμε να βρούμε άλλες περιπτώσεις που η εθνική έχει κερδίσει με μεγάλο σκορ. Δεν είναι αυτή η σύγκριση. Το θέμα είναι ότι η εθνική έδωσε χθες το βράδυ ένα παιχνίδι τελικό. Ένα παιχνίδι στο οποίο στο τέλος έπρεπε ή να χαμογελάει ή να κλαίει. Δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει ισοπαλία. Δεν υπάρχει ρεβάνι. Δεν υπάρχει τίποτα. Και το πήρε με τον πιο thank you next τρόπο που έχει γίνει ποτέ. Το πήρε στο 30, το πήρε στο 45. Ευχαριστούμε πολύ. Χάσατε, κύριοι Καζάκη. Έχουμε περάσει. Έχουμε μπροστά μας 45 διαδικαστικά λεπτά να ξεκουραστούμε, να γίνουν κάποιες αλλαγές. Βάζουμε και πέμπτο γκολ με αυτό γκολ στο τέλος και δεν το πανηγυρίζουμε καν, διότι είναι διαδικαστικό. Δηλαδή, ο κόσμος έχει φύγει και νωρίτερα. Πήγε ο κόσμος στο κήπεδο και το γέμισε σχεδόν για να στηρίξει την εθνική και το παιχνίδι έγινε ένα να βγάλουμε μια σέλφι. Δεν υπάρχει αγωνία, δεν υπάρχει πάθος κερκίδα, δεν υπάρχει να σας πρόξουμε μαζί στην νίκη. Τι να σας πρόξουμε. Εσείς τους έχετε πατήσει πριν καν μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε αυτό πίσω μας. Το πιο thank you next παιχνίδι που έχει γίνει ποτέ. Αλλά ακριβώς όπως συμβαίνει στα Final Four του basketball, που θα το λέγει όταν χρησιμοποιούσα τον basketball τόσο πολύ σαν παράδειγμα, αλλά ταιριάζει. Ό,τι έγινε στον τελικό δεν μετράει πλέον. Δεν νοιάζεται κανένας. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μαζευτούμε εδώ να συζητήσουμε. Μασούρας, εδώ, πάσες, αυτά, Πέλκας, Πελκίνιο, ιστορίες, Μπακασέτας, πέναλτι. Ο Μάνταλος έκανε μια λάθος πάση σε όλο το πρώτο μήχρονο. Χαφ, από εδώ, τι γίνεται στην άμυνα. Όλα αυτά, ναι, οκ, okay, μπορούμε να τα συζητήσουμε, μπορούν να γεμίσουν περιεχόμενο, αλλά στην πραγματικότητα, αν το σκεφτείτε, είναι σαν να καθόμαστε να συζητάμε πώς μια ομάδα κέρδισε στον ημιτελικό του Final Four. Ξέρω εγώ. Ποιος νοιάζεται πλέον. Ακούγεται σκληρό. Ακούγεται ίσως άδικο για τη βραδιά που έζησαν τα παιδιά, για το κλίμα στο κήπεδο, για όλο αυτό, αλλά είναι και πραγματικό. Έχουμε να παίξουμε τελικό. Δεν υπάρχει βραβείο για αυτόν που παίρνει δεύτερη θέση. Ακόμα και στο τελικό της Ευρωλίγκας, το να πας στο τελικό κάτι είναι. Το να πας στο Final Four κάτι είναι. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση που βρισκόμαστε τώρα, αυτό που λέγεται Playoffs UEFA Euro 2024 Qualifying, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποια δόξα στο να βρεθείς εδώ, σωστά. Δεν είναι ο όμιλος του Euro που είναι σημαντικό να βρεθείς εκεί και αν δεν τα καταφέρεις να προκριθείς από τον όμιλο, οκ, okay, τουλάχιστον ήσουν εκεί στη τελική φάση. Τώρα δεν υπάρχει άλλα. Δεν υπάρχει άλλα. Βρισκόμαστε σε ένα ιδιότυπο Final Four, στον οποίο δεν υπάρχει καμία δόξα ούτε για τη συμμετοχή σου σε αυτό. Δεν θα βγούμε στους δρόμους. Ούτε καν για το γεγονός ότι πήρες τον ημιτελικό. Ούτε καν για το γεγονός ότι τον πήρες αυτόν τον ημιτελικό με τον πιο εμφατικό τρόπο όλων των εποχών. Δεν υπάρχει καμία δόξα σε όλα αυτά. Δόξα υπάρχει τρίτο βράδυ. Γερμανία ερχόμαστε. Ή δεν ερχόμαστε. Αυτό είναι. Τέλος. Άδικο, σκληρό. Αυτό είναι. Και για μας και για τους Γεριανούς που μας περιμένουν, γιατί λέμε τώρα οι εθνικοί, δηλαδή στο δικό μας το podcast, ας πούμε, λέμε 94-2004-2014, επιτέλους έρχεται το 2024, φανταστείτε τι λένε στα podcast οι Γεωργιανοί. Που δεν πρέπει να κοιτάνε τα δευτερόλεπτα να γίνει η σέντρα, να προκριθούν σε τελική φάση Euro, στο κήπεδό τους. Φανταστείτε πώς το βλέπουν εκείνοι το μάτς που έρχεται. Οι Κετσπάγες. Την πήραμε την πρώτη θέση, μπήκαμε στα play-off. Είχαμε το πρώτο παιχνίδι στο κήπεδό μας, παίζαμε με το Καζακστάν, το τελειώσαμε, το πατήσαμε. Δεν γίνεται να κερδίσουμε, να πάρουμε αυτό το μάτς με καλύτερο τρόπο από ό,τι το κάναμε. Και τώρα πάμε στα ξένα. Και τώρα πάμε στην αγωνιστική εκστρατεία. Πάμε σε εκείνα τα μέρη, ας πούμε, στην Κολχίδα, την Τυφλίδα, δεν ξέρω τι είναι, να φέρουμε πίσω το χρυσό Μαροδέρας. Αυτό πάμε να κάνουμε. Οπότε, λίγο πριν μπούμε στα πλοία, ας πούμε, χαιρετάμε τον κόσμο και ο κόσμος χειροκροτάει, όχι μόνο γιατί κερδίσαμε 5-0 του Καζακστάν, αλλά γιατί καταλαβαίνετε από εδώ και πέρα. Οκ. Είναι κέρμα. Είναι μάχη. Και την παίζουμε και εκτός. Ήμασταν τυχαίροι στην κλήρωση. Να το πάρουμε εμείς στην έδρα μας, γιατί με κλήρωση καθορίζεται αυτή η έδρα. Θα μπορούσαμε να το έχουμε στο γήπεδο μας. Τώρα, καλό, κακό, άσχημο, η θεωρία θα δείξει. Οπότε, ναι, ισχύουν ταυτόχρονα και τα δύο. Ισχύει και το τίποτα από όλα αυτά δεν θα έχει σημασία αν δεν προκριθούμε, γιατί δεν υπάρχει δόξα σε οτιδήποτε έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να τα προσπεράσουμε κιόλας σαν να μην έγιναν. Ειδικά από τη στιγμή που είμαστε 10 χρόνια μακριά. Αν είχαμε πάει σε όλα τα προηγούμενα γύρω, από το Μουντιάλ της Βραζιλίας και μετά, εντάξει, 16, 20 που έγινε το 21, θα λέγαμε ότι okay, κάθε χρόνο πηγαίνουμε, οπότε και τώρα πρέπει να πάμε και ίσως να γκρινιάζαμε κιόλας που δεν καταφέραμε να πάμε με πιο εύκολο τρόπο από το να πάμε να παίξουμε εκτός έδρας απέναντι στους Γεωργιάνους έναν τελικό. Αλλά δεν έχουμε πάει σε όλα τα προηγούμενα γύρω. Οπότε δεν μπορείς να παραβλέψεις τον τρόπο με τον οποίο έχουν φτάσει τα παιδιά τα συγκεκριμένα μέχρι εδώ. Πρέπει να το σημειώσεις. Και να σημειώσω και κάτι άλλο, γιατί δεν θα είμαι σωστός απέναντι στον εαυτό μου αν δεν το κάνω. Εντάξει, πείτε με παράξενο, πείτε μου ό,τι θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα. Φιλήστε άλλωστε. Εσείς που ακούτε. Και εσείς που το λέτε σε άλλους και ακούν και παίρνετε τα κινητά τους και πατάτε follow και subscribe και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ακρόαση στο τελευταίο podcast που σας άρεσε τόσο πολύ και το μοιραστήκατε και κάνατε και δείξατε και για όλα όσα είπαμε το προηγούμενο διάστημα. Σε όλους εσάς λοιπόν οφείλω να πω ακριβώς τα πράγματα όπως θα σκέφτομαι. Δεν μ' άρεσε που κερδίσαμε 5-0. Sorry. Καταλαβαίνω την εφορία, καταλαβαίνω τη χαρά του κόσμου στο κήπεδο. Εγώ δεν είμαι αυτός που λέει 2-0 θέλω, 3. Να μην έχουμε άγχος, πάμε παρακάτω. Δεν θέλω 5. Δεν θέλω 4. Ίσως πω δεν θέλω και 3. Δηλαδή ο λόγος που θέλω 3 είναι να μην υπάρχει το άγχος αν φάμε ένα γκολ ότι μπορεί να γίνει στραβή. Δηλαδή κερδίζει 2-0, γίνεται 2-1, οπότε ξαφνικά όλα αλλάζουν, ας πούμε. Αυτός είναι ο λόγος που θέλω 3. Κανονικά, τίποτα. 1-0 πρώτο ημίχρονο, άλλο ένα γκολ στο δεύτερο, 2-0. Αυτό είναι το μεγάλη νίκη. Αλιγκλέζε που λένε και οι Ιταλοί. Θα το έχω ξαναπεί. Αγγλικό τρόπο νίκης, οι Ιταλοί θεωρούν το να κερδίσεις ένα μάτς 2-0 με ένα γκολ κάθε ημίχρονο. Κάτι θεωρούν ότι είναι μια απόλυτη επικράτηση. Σημαίνει ότι ήσουν καλός και στα δύο ημίχρονα και ότι δεν ήσουν απλά τυχερός να κάνεις 4 και 5. Γιατί λένε οι Ιταλοί, και οι Άγγλοι το λένε αυτό, και έχουν και δίκιο, ότι αν μια ομάδα σαρώσει, ας πούμε, έναν αντίπαλο, που υποτίθεται ότι είναι ντέρμπι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν λέμε να σαρώσει η City τη Λούτον. Εκεί δεν υπάρχουν εξηγήσεις και θεωρίες. Αλλά όταν παίζουν υποτιθέμενα δύο ισάξιες, ισοδύναμες ομάδες και μία από τις δύο επικρατήσει με 4-5-0, ας πούμε, η θεωρία, που κατά τη γνώμη μου είναι σωστή, είναι ότι ο λόγος δεν μπορεί να είναι ποτέ η ικανότητα, μόνο η ικανότητα του νικητή. Πρέπει να έχει κάνει κάτι πολύ λάθος και ο αντίπαλος. Οπότε δεν σε αποθεώνουμε σε ένα που κέρδισε 5-0. Σκληρό, περίεργο, αλλά αληθινό. Ενώ αν κερδίσεις 2-0, είσαι ο πραγματικός κυρίαρχος. Δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου, η πεντάρα. Θα το καταλάβετε, για να μην αρχίζω και λέω θεωρίες μεταφυσικές. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, και ξαναγυρνάω πάλι στο αγαπημένο μου άθλημα, που είναι φυσικά το μπάσκετμπολ. Είναι ακριβώς το να κερδίζεις τον ημιτελικό του Final Four με 30 πόντους διαφορά. Δεν σου χρησιμεύει πουθενά. Πουθενά. Πρώτον, έχει παρέλθει. Δεύτερον, δεν την κουβαλάς αυτή τη διαφορά πουθενά. Και δεν έχεις καταφέρει κάτι καλύτερο από τον αντίπαλο που θα έχεις στον τελικό και τον δικό του ημιτελικό το κέρδισε με 6 πόντους. 30 κέρδισες εσύ, γιορτή, τρίποντα, μέσα, ραβέρσες, μπήκαν αεροπραγματικοί, ξέρω εγώ, 5 παίχτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με ρεκό, τι να τα κάνεις, δεν τα θέλω. Δεν τα θέλω. μπροστά είναι η δόξα. Και ειδικά σε αυτή τη σκληρή διοργάνωση που, όπως προείπαμε, δεν είναι καν ότι θα έχω να λέω ότι πήγα στον τελικό του Final Four, αλλά τον έχασα, αλλά δεν πειράζει. Γιατί και να πας στον τελικό δεν είναι λίγο. Εδώ, ποιος θα σου πει, α, τότε ήταν πολύ ωραία. Είχαμε πάει και παίξαμε τελικό με τη Γεωργία playoffs. Ποιος θα δει, ποιος νοιάζεται. Δεν μου άρεσε η πεντάρα. Είναι η νίκη με 30 πόντους είναι με τελικό του Final Four. Δεν θέλω 30 πόντους. Θέλω 8, 12. Ήσυχα, χαλαρά. Δεν λέω ότι ενθουσιάστηκαν τα παιδιά. Είναι απόλυτοι επαγγελματίες, φάνηκε στις δηλώσεις τους. Δεν λέω ότι θα μας πήραν τα μυαλά μας αέρα. Δεν εννοώ αυτό. Δεν τους κατηγορώ ότι θα νομίζουν ότι γίνανε υπερομάδα. Καμία σχέση. Ειδικά από τη στιγμή που πάνε να παίξουν εκτός έδρας και μόνο αυτό και η κολλασμένη ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσουν και ένα ολόκληρο έθνος που θα έχουν απέναντί τους και θα πάνε εκεί μέσα να τους πάρουν την πρόκριση. Καθόλου εύκολο. Εντάξει. Και μόνο αυτό είμαι σίγουρο ότι θα του κάνει να είναι απόλυτα προσιλωμένοι και να μην θεωρήσουν ότι έχουν κανένα εύκολο έργο μπροστά του. Σίγουρο. Και μιλάμε και για παιδιά που το έχουν αποθυμένο να πάρει στην τελική φάση διοργάνωση. Δεν το έχουν κάνει ποτέ. Αποκλείεται να είναι εφησυχασμένοι. Δεν εννοώ ότι η πεντάρα θα του εφησυχάσει και θα του κάνει να νομίζουν ότι είναι πεθαράδες. Εννοώ ότι το ποδόσφαιρο είναι low scoring sport και κάποια πράγματα είναι στην τύχη. Οπότε αυτή την τύχη του να μπαίνει μπάλα μέσα κάθε φορά που κάνουμε κάτι. Δεν τη θέλω να εξαντληθεί σε ένα παιχνίδι, κατάλαβες. Θέλω να απλωθεί και στα 2,90 λεπτά. Δηλαδή, αν είναι να κάνουμε corner και να βάλουν αυτό γκολ, δεν το θέλω στο 4-0 με το Καζακστάν στο τέλος. Το θέλω στη Γεωργία. Αν είναι ο Μασούρας με τον Ιωαννίδη, ας πούμε, να κάνουν αυτό το συνδυασμό με τα εξωτερικά στον τέλειο χρόνο και να μην βγάλει ο Μασούρας την μπάλα προς τα έξω όταν είναι ο Ιωαννίδη στο πέναλτι, αλλά να τη βγάλει προς τα μέσα όταν θα κόψει ο Φώτης. Θέλω να το δω αυτό να γίνει στην Γεωργία και να μπούμε στην τηλεόραση. Κατάλαβες, αυτό θέλω. Ή να βρεθεί ένα διαιτητής να πει: έβαλε ο Πέλκα στο πόδι του, αλλά ο άλλος τον βρήκε, οπότε πέναλτι. Όλα αυτά θέλω να μοιραστούν. Να γίνουν ένα-δύο στο ένα παιχνίδι και να γίνουν και ένα-δύο στο άλλο παιχνίδι. Κατάλαβες, η διάρκεια είναι που θα με πάει. Δεν θέλω να εξαντληθεί η φόρμα μας, η ρέντα μας, το άστρο μας. Σε ένα μάτς. Και κάθε φορά που βλέπω μια ομάδα να το υπερβαίνει το 2, 3, 4, 5, πάντα με πιάνει αυτός ο φόβος ότι εξαντλεί, ας πούμε, τη ρέντα της σε ένα παιχνίδι που δεν της δίνει κάτι παραπάνω. Ενώ το κάνεις ένα ντέρμπι, το καταλαβαίνω. Να πεις ότι βρήκα τον αντίπαλό μου, τον αιώνιο, να του βάλω 7 γκολ, να του βάλω 8 γκολ. Ναι, εννοείται. Αλλά μην τα βάλεις στην Bournemouth, καταλάβατε, που είμαι και Liverpool. Όταν βλέπω να βάζει 9 γκολ στην Bournemouth. Εκείνη τη στιγμή λέω σταματήστε. Όχι για να σεβαστείτε τον αντίπαλο. Γιατί σε μια εβδομάδα θα είναι 0-0 και δεν θα μπαίνει η μπιπ μέσα. Το ξέρω. Και έτσι έγινε. Δεν το κέρδισε το επόμενο μας Λίβερπουλ. Ούτε μετά την Bournemouth, ούτε μετά την United. Τα 7. Εντάξει. Ξέρω εγώ τι λέω. Το λέω για να το βγάλω από μέσα μου και να εξορκίσω έτσι λίγο το κακό. Πρέπει να πάρουμε τον τελικό. Γιατί κανείς δεν θυμάται αν κερδίσαμε με 30 πόντους ή με 20. Τον είμαι τελικό. Αλλά είμαι σίγουρος όσον αφορά την προσήλωση και το χαρακτήρα των παιχτών. Επαναλαμβάνω το γεγονός μου και μόνο ότι παίζουμε εκτός έδρας και πάμε να τους κάνουμε αυτή την κηδεία εκεί μέσα, αρκεί για να είμαστε όχι εφησυχασμένοι. Τζον Ράμπο, πώς το λένε, ρε παιδί μου. Αποκάλυψη τώρα να βγούμε από το ποτάμι. Και να πάμε εκεί μέσα στο αρχηγείο τους, ακριβώς από το που κάλυψε τώρα, ρε παιδί μου, να τους τελειώσουμε. Να τους πάρουμε την πρόκριση, να τη φέρουμε πίσω. Αργοναυτική εκστρατεία, πώς να το πω. Ξεκινάμε με ούριο άνεμο, ίσως φυσάει λίγο παραπάνω στην αρχή από ό,τι πρέπει. Δηλαδή, μην εξαντληθεί το φύσιμα από την πεντάρα, ρε παιδί μου, που μας δίνει φουλ ταχύτητα στην αρχή και λες πώς πηγαίνουμε, κοίτα πώς γλιστράμε πάνω στη θάλασσα, αέρας πηγαίνουμε και μετά από λίγο κοπάζει ο άνεμος. Εγώ τον θέλω σταθερό. Να μας πάει και να μας φέρει. Οπότε ναι, έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου να πω για τους παίκτες τους συγκεκριμένους για αυτή τη φουρνιά, αλλά πρέπει να τα πω στο επόμενο podcast όταν, αν και εφόσον έχουν πάρει την πρόκριση. Τότε θα τους ταιριάζουν και τότε θα είναι και υπαρκτά, θα είναι και χειροπιαστά. Πρέπει να το κάνουν. Δεν έχει νόημα τώρα να κάτσουμε να συζητήσουμε τον Μασούρα, τον Μπέλκα, τον Μπακασέτα, τον Γκουρμπέλη. Τον έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά για να τους δούμε υπό το πρίσμα της επιτυχίας μέσω της εθνικής ομάδας, πρέπει να έρθει αυτή η επιτυχία. Πρέπει να πάνε. Δεν μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε τώρα τις καριέρες και το χαρακτήρα τους, αν δεν το έχουν καταφέρει. Σκληρό, αλλά πραγματικό. Έχουν να πάνε να δώσουν ένα μεγάλο πόλεμο. Έχουν να πάνε να κάνουν πραγματική αργοναστική εκστρατεία. Έχουν το χρυσό οι Γεωργιανοί, χρυσό μαλλοδέρας δικό τους στην Κολχίδα, και πρέπει να πάμε να τους το πάρουμε. Και να το φέρουμε πίσω. Κανονικά. Έχουν την έδρα, έχουν το Κβαρατσχέλια, έχουν, πώς το λένε, καυτό επιθετικό, το Ζιβιτζιβιτζάτζε, πώς τον λένε, τον Τιμπιτζιμπιτζίδης, της επίθεσής τους, ο οποίος τα κολλάει, καθαρίσανε τον Λουξεμβούργο και μας περιμένουν. Πρέπει να πάμε να τους την κάνουμε. Και για να πάμε να τους την κάνουμε, να θυμηθούμε ρε εσείς, πώς το κάναμε παλιότερα. Έτσι λίγο και το γούρι. Έτσι λίγο κατά τον καλό άνεμο. Τότε ήταν παγκόσμιο κύπελο, βέβαια. Τις δύο φορές που έχουμε πάει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μέσω των play-off, τότε τον μπαράζ. Τότε ήταν διπλά παιχνίδια, ένα μέσα, ένα έξω, εκτός έδρας γκολ, όλα αυτά. Ενώ τώρα είναι μονό ο νικητής περνάει, αλλά σε κάθε περίπτωση η χώρα μας, η εθνική ομάδα, έχει πανηγυρίσει δύο φορές πρόκριση μέσω των μπαράζ και τις δύο φορές το έχει κάνει στο δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας. Το μακρινό τότε 2010 υποδεχθήκαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας τους Ουκρανούς. Είχα φροντίσει τότε και είχα πάει κιόλας. Και πιστέψτε με, όταν σας λέω ότι ο λόγος που πήγα ήταν για να δω για τελευταία φορά από κοντά, όχι να το συναντήσω, αλλά να ευρεθώ στο γήπεδο, στο τελευταίο παιχνίδι του Ότορ Εχάγγελ, επί ελληνικού έδαφους. Αυτό ήταν, το ξέραμε. Θα παίζαμε με την Ουκρανία μέσα και μετά θα παίζαμε έξω. Είτε περνούσαμε είτε όχι, ήταν το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Ότο στο γήπεδο μας και λέω θα πάω με τον γίγαντα, τον ηγέτη, για να προκριθούμε. Εκείνο το βράδυ φέραμε 0-0. Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ. Μου είναι ανεξήγητο ότι είχαμε αυτόν τον προπονητή από το 2001. Ήταν 2010 και ακόμα κόσμος και τύπος, μερίδα του κόσμου και μερίδα του τύπου, δεν είχαν καταλάβει ότι η ομάδα ήταν ικανοποιημένη που πήρε το 0-0. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτόν τον προπονητή, να έχουμε κάνει ό,τι έχουμε κάνει με αυτόν τον προπονητή, να έχουμε πάει να έχουμε πάρει το Euro, να έχουμε πάει στο επόμενο Euro που δεν πήγαμε καλά, να είμαστε έτοιμοι να προκριθούμε και σε Μουντιάλ, να κάνουμε και αυτό. Και πέσαν όλοι κάτω στα πατώματα και χτυπιόντουσαν που φέραμε 0-0. Και θα πάμε εκτός και θα αποκλειστούμε. Πού θα αποκλειστούμε, θα μας κερδίσουν οι Ουκρανοί. Ποιοι είναι οι Ουκρανοί για να μας κερδίσουν. 0-0. Μη το φάμε. Μη το φάμε, έλεγχος. Θέλαμε να το βάλουμε, δεν το βάλαμε, δεν πειράζει. Δεν πεθάνουμε. Θα πάμε εκεί μέσα, θα τους κυδέψουμε στο σπίτι τους. Έτσι το κάναμε. Ρε τι είχε γίνει τότε. Καλά, υπάρχει και το μυθικό πρωτοσέλιδο, το να τον κλειδώσουν στα αποδυτήρια για να προκριθούν. Έχει γραφτεί ότι πρέπει οι παίκτες να κλειδώσουν στα αποδυτήρια του Ρεχάγγελ για να κάνουν τα δικά τους, μόνοι τους, μόνο έτσι θα έρθει η πρόκριση. Ακούστε πράγματα για τον Ρεχάγγελ τώρα, λέμε. Εντάξει, όχι για τον Μπογιέ, το Φανσίπ και δεν ξέρω εγώ ποιον, για τον Ρεχάγγελ. Ποιοι ήμασταν τότε, αξίζει να το θυμηθούμε, ποιοι ήμασταν τότε. Το Τζόρβα είχαμε στο τέρμα. Δηλαδή, οκ. Okay. Το Τζόρβα είχαμε στο τέρμα. Τριάδα πίσω, Μόρας, Κυριάκος, Παπασταθόπουλος. Αριστερό μπακ ήταν ο Σπυρόπουλος. Δεξιό μπακ, ο μεγάλος ο Λουκάς ο Βίντρα. Στην καρδιά είχαμε την απόλυτη καρδιά του Τόνι Σταρκ. Δηλαδή τον Κατσουράνη και τον Καραγκούνη. Τον Καραγκούνη και τον Κατσουράνη. Η καρδιά που τα κάνει όλα γύρω-γύρω να φαίνονται καλύτερα. Τα καταλαβαίνεις αυτό. Και στη μία πλευρά ο Σαμαράς, στην άλλη ο Σερπιγκίδης, στην κορυφή η χέτη του Φάνη του Γκέκα. Με αυτούς παίξαμε το πρώτο παιχνίδι απέναντι στο Σεφτσέγκο και τους υπόλοιπους, Τίμος Τσουκ, Κατσερίδης και κάτι τέτοιοι περίεργοι. 0-0. Και πήγαμε να παίξουμε το εκτός. Το βάρος Αρμπιγκίδης, το ξέρετε. Ποιοι ήμασταν? Η ίδια η άμυνα. Τζόρβας, Σοκράτης, Μόρας, Κυριάκος μπροστά του. Σπυρόπουλος, Βίντρα στα άκρα. Καραγκούνης, captain of the team, μαζί με τον Κατσουράνη. Σαμαράς, Σαλπιγκίδης και αυτή τη φορά Χαριστέα στην κορυφή. Και ο Χίγκεκας. 0-1 Σάλπι, ασπρίσαν οι Ουκρανοί. Ίσχυε το σέντρας γκολ. Σιγά μην μας κάνανε αναδροπή. Σιγά μην μας κάνανε 1-1-2-1. Ποτέ και για κανένα λόγο. Μέσα στο σπίτι τους πήγαμε και φέραμε την πρόκληση. Στην Τόνμπας Αρίνα της Ουκρανίας. Λεπτομέρεια, αλλά σημαντική, από αυτές που ο Καραγκούνης στις διηγήσεις του πάντα θυμάται και περιγράφει με ένα φοβερό τρόπο. Στο 29, παιδιά, χτύπησε ο Παπασταθόπουλος. Και ξέρετε ποιος πήγε στη θέση του. Το μάτς είναι 0-0, ε. Το μάτς είναι 0-0. Έχουμε πάει στην Ουκρανία μέσα, στο Σεφτσέγκο τη χώρα, στην Ντόνμπας Αρίνα. Σεφτσέγκο αρχηγός, captain of the team, στην κορυφή της επίθεσης. Να τους πάρουμε την πρόκριση. Και στο 29 έχουμε τραυματισμό με το μάτς το 0-0. Ξέρετε ποιος μπήκε στη θέση του. Ο Πλιάτσικας. Γαλανομάτης. Ξανθός. Ο Πλιάτσικας μπήκε στη θέση του. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, παίξαμε την πρόκριση στο Μουντιάλ με τον Πλιάτσικα. Και το Μόρα που ποιος τον έχει από εσάς που ακούτε το podcast εκτίμηση. Ας τον Κυριάκο. Και τον Σοκράτη. Καλά, το Βίντρα ξέρουμε τι πίστευαν για κάποιοι χαζοί, ας πούμε, για αυτόν. Με τον Πλιάτσικα. Μπήκε ο Πλιάτσικας να παίξει την πλευρά και φέραμε τον τεράστιο Λουκά Βίντρα να παίξει αυτός τρίτο στόπερ. Μαζί με τον Μόρα και τον Κυριάκο. Με τον Πλιάτσικα. 0-0, 0-1, Σαλπιγκόλ. Γεια σας και περαστικά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ούτε φάση δεν κάνανε. Μετά βάλαμε τον Γκέκα στη θέση του Σαμαρά, βάλαμε και τον Τζιόλι στη θέση του Χαριστέα να βάλουμε και ένα χάφ ακόμα στο 70. Μην γίνει καν στραβή. Άνετα. Ξεκούραστα. Ποιος θυμόταν το 0-0 μετά? Κανένας ποτέ. Κανένας ποτέ. Ποιο 0-0. Τι 0-0. Αλλά θα το ξαναπώ. Πώς γίνεται να είχαμε αυτόν τον προπονητή από το 1 που ανέλαβε και έπαιξε και έγινε τα τελευταία παιχνίδια το θρυλικό 2-2. Με την Αγγλία του Μπέκαμ στο Old Trafford, πώς γίναμε να είχαμε αυτόν τον προπονητή, να πήγαμε στην Πορτογαλία, να το πήραμε. Αποτύχαμε να πάμε στο μόνο Μουντιάλ επειδή δεν πήραμε το πρώτο παιχνίδι με τους Αλβανούς. Οκ, δεν πειράζει. Πήγαμε στο Euro, ήμασταν έτοιμοι να πάμε στο επόμενο Μουντιάλ. Και ακόμα το 0-0 εντός, πάμε τώρα εκτός να τους την κάνουμε. Δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος και ο δημοσιογράφος. Περιμέναμε να τους πατήσουμε στο πρώτο μήχρονο, στο πρώτο παιχνίδι. 4 χρόνια αργότερα. Είχαμε πλέον το Σάντος. Είχαμε ήδη πάει στο γύρο του 2012 με φοβερά πετυχημένη παρουσία, διότι ξαναβγήκαμε από τον Όμιλο και το κάναμε και στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στους Ρώσους με το μεγάλο γκολ του Καραγκούνη. Εκεί ήμουν. Και μετά παίξαμε με τη Γερμανία στον προημιτελικό. Φοβερά πετυχημένοι ήμασταν πλέον, γιατί δίναμε παρουσία για τρίτο συνεχόμενο γύρο και αυτή τη φορά δεν ήμασταν οι κάτοχοι, αλλά βγήκαμε από τον Όμιλο, οπότε κανείς δεν μπορούσε να μας πει ότι οι Έλληνες πήραν το Euro, αλλά τώρα δεν τα κάνουν καλά. Μια χαρά τα κάναμε. Βγήκαμε από τον Όμιλο και το βγήκαμε και με τον πιο δύσκολο τρόπο, διότι είχαμε ένα βαθμό στα δύο πρώτα παιχνίδια. Ποιος προκρίνεται μετά από ένα βαθμό στα δύο πρώτα παιχνίδια? Εμείς. Το κάναμε και στη Βραζιλία. Αλλά ας περιοριστούμε στα ευρωπαϊκά. Έχουμε το Σάντος, έχουμε το Euro του 2012 πίσω μας και παίζουμε με τους Ρουμάνους, του Μαρίκα Μαρικά, όπως τον λέγανε στην επίθεση, τον Γκοϊάν είχαν στην άμυνα, τον Ψηλό, ο Ράτς, Ράτ, πώς τον λέγανε τον περίεργο αυτός, μπακάρα, αρχηγός, έπαιζε όλη την πλευρά, και εμείς, Φερνάντο Σάντος, και πάμε να δούμε ποιοι ήμασταν 4 χρόνια αργότερα από το Μουντιάλ του 10. Στο τέρμα, ο Ρέστης Καρνέζης. Οκ. Όχι κάτι φοβερό. Που το καταλαβαίνετε αυτό. Αριστερά, Χολέμπας. Δεξιά, μεγάλος ο Ρωσίδης. Στο κέντρο της άμυνας είχαμε Σιώβα, Σοκράτη. Σοκράτης μεγαλύτερος πλέον. Ο Μανολάς δεν είχε ξεπεταχτεί ακόμα. Παίζαμε με Σιώβα, Σοκράτη. Το λέω γιατί πήγαμε και όλοι θυμάστε ότι στη Βραζιλία παίζει ο Μανολάς. Όταν παίξαμε τα μπαράζ με τους Ρουμάνους, ο Μανολάς δεν είχε ξεπεταχτεί ακόμα. Σιώβας. Γίγαντας Γιόλης στο 6. Κατσουράνης, Μανιάτης στο κέντρο. Για κάποιο λόγο ο Σάντος δεν είχε βάλει τον Καραγκούνη βασικό στο πρώτο παιχνίδι. Και στην επίθεση είναι η εποχή που ο Μίτρογλου, ό,τι ακουμπάει η μπάλα, πηγαίνει γκολ. Και δυστυχώς δεν ήταν έτσι στη Βραζιλία. Ο Κώστας, αλλά δεν πειράζει. Και τα άκρα έχουν μείνει ίδια όπως τα άφησε ο Γερμανός. Τα έχει κρατήσει ο Φερνάντο. Σαμαράς, Σαλμπιγκίδης. Απλώς στην κορυφή δεν έχουμε Γκέκα βασικό ή Χαριστέα που πλέον έχει σταματήσει. Έχουμε το Μίτρογλου. Και σε αυτό τον παράζ είχα πάει το μέσα. Στο Καραϊσκάκη αυτή τη φορά. Και να σου πω και κάτι. Δεν μας έχουν πάει όλα δεξιά όπως τα θυμόμαστε. Γιατί, παιδιά, παίζουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι πρώτο από το διπλό. Μετά εκτός γκολ, μετά τα πάντα. Και το βάζουμε στο 14, γκολάρα, Σαλπιγκίδης γυρίζει, Μίτροκλου σκοράρει κτλ. Και το τρώμε στο 19 ψιλοτυχερά. Είναι σοκ το να φας γκολ 5 λεπτά αργότερα. Γιατί ακόμα και να το πάρεις το μάτς, έχουν πετύχει εκτός έδρας γκολ. Σου έχουν παγώσει το γήπεδο, έχουν πάει στη γωνία, πανηγυρίζουν και λες αμάν, το φάγαμε. Το όπλο μας, το μεγάλο, η άμυνα που δεν το τρώμε και όλα αυτά κτλ. Το φάγαμε. 1-0 στο 14, 1-1 στο 19. 2-1 λεπτό αργότερα. Πάλι Σαλμπιγκίδης. Και 3-1, Μίτροβλου στο 66. Και παίρνουμε το 3-1. Και όπως 4 χρόνια αργότερα, πάμε να παίξουμε εκτός. Εντάξει, το Ρωσίδης με πλευρά, Χολέμπα στην άλλη, Σοκράτης Σιώβας, Τζιόλι στο 6, Μανιάτης Καραγκούνης αυτή τη φορά βασικός, Σαλμπιγκίδης Μητρογλου Σαμαράς. Άνετο παιχνίδι, Μητρογκόλ βάζει γκολάρα στο 23, γκολάρα, οπότε τους έχουμε 3-1 στο γήπεδό μας, ναι, και 0-1 και στο εκτός. Βάλαμε ένα φρίκα αυτό γκολ με κάτι καραμπόλες που δεν έχουν ξαναγίνει σε κάτι κεφάλια στο 55, μόνο και μόνο για να λέμε ότι δεν περάσαμε με δύο νίκες. Έληξε 1-1. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πηγαίνουμε στη Βραζιλία. Θέλω να πω ότι θυμόμαστε τους μεγάλους παίχτες. Θυμόμαστε τους παίχτες που πήραν το Ευρωπαϊκό. Θυμόμαστε τους παίχτες που πήγαν στη Βραζιλία και πέτυχαν ό,τι πέτυχαν. Ξέρετε, δεν παίζουν μόνο αυτοί που θυμόμαστε. Παίζουν και άλλοι. Τους οποίους καμιά φορά δεν τους έχουμε σε εκτίμηση. Δηλαδή, ποιος Έλληνας τώρα θυμάται, ας πούμε, ότι ήταν βασικός για να προκριθούμε στο Μουντιάλ. Ο Μόρας. Ποιος το θυμάται. Αυτό προσπαθώ να πω. Με τον ίδιο τρόπο, το λέω έτσι για να τους δώσω όλη τη θετική μου ενέργεια, καταλαβαίνω ότι σε αυτό το γκρουπ των παιχτών που θα πάει στη Γεωργία να προκριθεί, υπάρχουν παίχτες που δεν έχουν κερδίσει την αναγνώριση που θα έπρεπε. Υπάρχουν παίχτες που θεωρούνται και θα θεωρούνται αιωνίως κατώτεροι του πύχη που έχει ο καθένας στο μυαλό του για το ποιος πρέπει να παίζει στην εθνική και το έλα μωρέ τώρα που πάμε με τον τάδε και πού είναι οι παιχταράδες του παρελθόντος. Έχει μια βάση αυτή η κουβέντα. Έχει μια βάση αυτή η κουβέντα. Αλλά ξέρετε κάτι, πάντα στην εθνική ομάδα έπαιζαν παίχτες που κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν πρέπει να είναι εκεί. Όχι λόγω προτιμήσεων οπαδικών να παίζει ο δικός μας ή να παίζει ο άλλος, λόγω του ότι ποιος Μόρας, ρε παιδί μου, ποιος Πυρόπουλος. Εδώ το ποιος Βίδα το λέγανε ακόμα και Παναθηναϊκή, λέω ένα παράδειγμα. Το ποιος Σαλμπιγκίδης το έλεγε μια ολόκληρη χώρα. Ναι, μην τρελαθούμε τώρα. Όπως έλεγε το ποιος Χαριστέας. Καταλάβατε. Εντάξει. Κι όμως, με τον Μπλιάτσικα έχουμε προκριθεί. Με τον Μόρα έχουμε προκριθεί. Δεν παίζουν πάντα παιχταράδες κτλ. Παίζουν και κάποιοι οι οποίοι το είχαν μέσα να το κάνουν. Ο Μανιάτης που δεν κέρδισε ποτέ, δεν εκτίμησε κανένα. Ο Τζιόλης, μια ζωή ήταν αργός. Αυτά τα παιδιά κάνανε φοβερές πορείες σε προκριματικά. Δεν ήταν μόνο ο Κατσουράνης και ο Καραγκούνης, παντού και πάντα. Ή ο Τωροσίδης, θέλω να πω παίχτες που, οκ, okay, μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι ήταν σπουδαίοι, ας πούμε. Δεν ήταν μόνο αυτοί. Πήγαν και άλλοι. Πήγε και ο Μανιάτης, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν αξιόπιστος, φοβερός, έκανε φοβερά πράγματα στον Ολυμπιακό, έκανε φοβερά πράγματα και στην Εθνική. Ο Τζιόλης, άργος, αυτά δεν κάνει. Ναι, αυτό ήταν βασικό σε όλες τις πορείες. Και όταν κερδίσαμε κάποτε την Κροατία, 2-0 στο κήπεδο μας καθαρά και ξάστερα, τότε στα προχρηματικά, για να πάμε στο γύρο του 2012, αν δεν κάνω λάθος, τότε είναι αυτό το παιχνίδι. Με τους Κροάτες που τους έχουμε κερδίσει στο δικό μας το γήπεδο και έχουμε βγει πρώτοι στον όμιλο και αίτητοι, παρακαλώ. Έχουμε κάνει προκριματικό όμιλο για να πάμε στο γύρο 2012 με 8 νίκες και 2 ισοπαλίες. Άνετα. Η μεγάλη ομάδα στον όμιλο μας τότε είναι οι Κροάτες. Με ληστή Μπίλιτς, σκουλαρικοφόρο, περίεργο στον πάγκο, Μόντριτς, Γέλαβιτς, Κάλινιτς, Κράντσαρ, Εντουάρδο κτλ. Μάντζουκιτς και τέτοια. Τους έχουμε κερδίσει τους Κροάτες 2-0 στο γήπεδο μας καθαρά και ξάστερα, ένα στο 71 και ένα στο 79, Σαμαράς και Τζικάς. Και έχουμε βασικό αριστερό μπακ απέναντι στην Κροατία, το Ζαραδούκα. Believe it or not, βασικός, όχι μπήκε ο Πλιάτσικας αλλαγή όταν χτύπησε κάποιος, βασικός είναι ο Ζαραδούκα. Ζαραδούκας, ο Κράτης, Παπασταθόπουλος, το Ρωσίδης είναι η αμυνά μας. Τζιόλης, Καραγκούνης, Κατσουράνης, προφανώς, Σαμαράς, Γκέκας, Αλπιγκίδης. Καταλαβες. Και οι άλλοι έχουν Κράντσαρ, Μάντζουκιτς, Γέλαβιτς, Μόντριτς, Τσόρλουκα, Λόβρεν, αυτά και τα. 2-0. Άνετα. Με τον Ζαραδούκα. Υπάρχουν και τώρα, ίσως, σε αυτή την ομάδα. Ζαραδούκες. Οι Πλιάτσικες, οι Τζιόλιδες, οι Μανιάτιδες, οι παίχτες που ισορροπούν ανάμεσα στο έλα μωρέ ή στο τίμιος είναι τελικά. Δηλαδή, ξέρεις αυτή την αναγνώριση που του δίνει κάποιος που δεν θέλει και παραπάνω τη δώσει. Ελπίζω να μας δώσουν την αφορμή. Πρώτα απ' όλα για τους εαυτούς τους, για να πετύχουν, γιατί εκείνοι το αξίζουν και εκείνοι το θέλουν και εκείνοι το προσπαθούν, αλλά εμείς είμαστε γύρω-γύρω, να τα καταφέρουν σε αυτή την αργοναυτική εκστρατεία, να το φέρουν πίσω το χρυσό μαροδέρας, να έχουν το εισιτήριο στα χέρια τους όταν θα τους υποδεχτούμε και τότε θα τους συζητήσουμε και λίγο περισσότερο. Να θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε στο προφίλ της Τύχημαν μαζί και με άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο και να προσθέσω ότι μπορείτε να μας βρείτε και να με βρείτε το επόμενο Σαββατοκύριακο, 30-31 Μαρτίου, στο διήμερο σεμινάριο του Sport 24 με το Antenna Media Lab, το οποίο προφανώς αφορά την αθλητική δημοσιογραφία και το οποίο προφανώς θεωρώ ότι μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προφανώς η συμμετοχή είναι δωρεάν στο σεμινάριο. Στην Τεχνόπολη είναι, στον Γκάζι, στην Καρδιά. Πρόσβαση εύκολη. Προφανώς στην συνεργασία με τον Antenna Media Lab. Έχουμε Παναγιώτη Γιαννάκη και Ντέμι Νικολαίδη. Ο ένας τη μία μέρα, ο άλλος την άλλη. Συνεντεύξεις, Q&A κτλ. Και έχουμε. Τι να σας πω τώρα. Όλους τους ανθρώπους που βλέπετε, που διαβάζετε, που βρίζετε. Ναι, γιατί όχι. Στο Σπόρ 24, ο καθένας με τη δική του ώρα. Σκουντής Καβαλιεράτος. Βλαχόπουλος προφανώς, Τρίγκας, Σταύρου, Καλονάς, τι θέλετε, Παλομπαρίνη, Διαμαντόπουλος, εμείς. Διοργανώνουμε μαζί με το Antenna Media Lab το συγκεκριμένο σεμινάριο. Μπορείτε να μπείτε στο site, να το βρείτε για το μέρος αθλητικής γεωγραφίας και στο Sport 24, παντού υπάρχει, να βρείτε πώς έχει στηθεί το πρόγραμμα και τις δύο μέρες. Τι σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε, τι δεν σας ενδιαφέρει, ποιους μπορείτε να δείτε, τι θα συζητήσει ο καθένας από το ραδιόφωνο και τηλεοπτικό ρεπορτάζ μέχρι το πώς στείλουμε πρώτη σελίδα ή μέχρι το μάρκετινγκ που θα σας δείξει ο Χρήστος Χατζιωάννου, social media, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, βίντεο, streaming, τι κάνουμε εμείς και βλέπετε εσείς, πώς παράγουμε περιεχόμενο σε όλες τις πλατφόρμες, social, YouTube, podcast, αυτά κτλ. Θα σας πούμε ως εισηγητές, ο καθένας, στο δικό του τομέα, τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, όσο πιο περιεκτικά και αναλυτικά μπορούμε. Η αφεντιά μου θα σας μιλήσει για το Data in Sports. Ε, λογικό. Λογικό. Τους είπα να τους πω κατά podcast και μου λένε, με αυτό ρε φίλε, πώς θα το πεις. Έτσι λέω και σωστό, θα το πω σε κανένα podcast. Αυτό συμβαίνει 30-31 Μαρτίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, εύκολη πρόσβαση. Μέσα στο site του Sport 24 μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες. Αυτοί θα είμαστε εκεί από το πρωί μέχρι το απόγευμα και το Σάββατο και την Κυριακή. Σας περιμένουμε. Με την νίκη και με την πρόκριση στη Γεωργία. Τα λέμε.